sayını artırmaqda ciddidirsə, onda daha çox partiyanın seçkilərdə iştirakına imkan verməlidir. MDB müşahidəçiləri isə Qazaxıstandakı seçkilərin demokratik keçirildiyini bildirir. Mərkəz Seçki Komissiyasının məlumatına görə, bazar günü keçirilmiş parlament seçkilərində prezidentin Nur Otom partiyası səslərin 80%-dən çoxunu yığıb. Ak, Jol və Komünist partiyaları isə hərəsi 7%-dən biraz çox səs yığıblar. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bakıda bugün istefa səsləri eşidilib, 300-ə yaxın taksi sürücüsü Nəqliyyat Nazirliyinin taksilərlə bağlı yeni qaydalarına etiraz olaraq Nazirliyin qabağında aksiya keçirəndə. Amma sürücülərin ikinci aksiyasının aqibəti elə birincisi kimi olub, polis dəyənəyi ilə dağıdılıblar. Baş verənlərdən daha ətraflı Ülkə Rakif qızının reportajı.
Biz çörək davası edirik, çörək! Bizim çörəyimizə dəyirlər. Çörək istəyirik, çörək! İndi misəyinlər də dubinkilərimizi döymək istəyirlər.
Etiraz edənlər Bakıdakı taksi sürücülərdir. Yanvarın 16-sında 300-dən çox taksi sürücüsü Nəqliyyat Nazirliyinin binası qarşısına toplaşıb. Nazir Ziya Məmmədovun istefasını Nazirliyin taksi xidmətini məhdudlaşdıran qərarının ləğvini tələb ediblər.
Dövlətin işi yox, bir şey yox. Qoysun özümüzü özümüz dolandırıq.
Sən necə vergin ödəyiriksə, lisenziyanı da müəyyən məbləqdə uplayırsınlar, vergiyle bir yerdə ödəyək və ailəmizi saxlayaq.
Ziyan Məmmədov istifa verməlidir. İstifa qardaş, istifa. Kafir cəmaatı incidirlər.
Bu bütün respublikasıdır.
Bu belə geçsə.
Yəni bunu bu günləri.
Yadınızı saxlayın.
Əgər taksilər incisə, Azərbaycanın 60%-dən çoxsu taksi şoför işdir. Çünki heç bir dövlət işində normal maaş verilmir. Ona görə dövlət içində işləyənlərin əksəriyyəti işdən çıxandan sonra hərəsi bir şamat atır maşının üstündə çıxır taksiya. Amma indi bu dəqiqə taksini ləğv eləsələr, bu cəmaat hamı ayağa qalxacaq. Hər ailədə iki dənə uşaq saxlayıb, bir yoldaşı dörd nəfər elir. Görün bunu vuranda Azərbaycan neçə milyon əhalisi ac qalacaq.
Taksi sürücülərinin istefa tələbindən sonra hadisə yerində olan 100-dən çox polis əməkdaşının etirazçılara qarşı münasibəti kəskinləşdi. Polis aksiya iştirakçılarına qarşı dubinkadan istifadə etdi. Daha sonra razılığa gəlindi ki, nazirlikdə katibliyin rəhbəri Namiq Həsənovla görüşmək üçün taksi sürücülərindən 10 nəfər nümayəndə seçilsin. Amma görüşdən qayıdan sürücünün gətirdiyi xəbər etirazçıları sakitləşdirmədi.
Bunların sözündən belə çıxır ki, cənab nazirlə məsləhət olmalıdır. Bu qanun yenə yerində qalır.
Cənab nazir gəlsin də bir çıxsın zamanı.
Bir dəqiqə deyəndə, deyir 2 gün vaxt verin, Namiq müəllim özü 2 gün vaxt verin. Cənab nazirlə özüm şəxsən danışım, sizə televiziya vasitəsilə, radio vasitəsilə bir məlumat verəcəm.
Azadlıq Radiosuna müsahibəsində isə Nazirliyin sözçüsü Namiq Həsənov bildirdi ki, hətta sürücülərin aksiyaları davamlı olsa belə, bu verilən qərarı dəyişməyəcək. Başqa sözlə, Nəqliyyat Nazirliyi ilə yol polisinin lisenziyasız taksilərə qarşı başladıqları reydlər bundan sonra da davam etdiriləcək.
Taksi daşımaçılığı yalnız lisenziya aldıqdan sonra fəaliyyətə göstərə bilərlər. Yəni, kimlərin ki, maşınları standartlara uyğun deyil, gedib London taksilərindən alıb götürə bilərlər. Eyni zamanda bu ağ rəngli müxtəlif markalı istehsal edib 5 ildən aşağı olmayan maşınlardan götürüb lisenziya alandan sonra fəaliyyətə başlaya bilərlər. Qanun qarşısında hamı bərabərdir. Biz qanuni işlərlə məşğuluq. Yəni əgər biz qanunsuz fəaliyyətə icazə versək, onda belə çünki Nəqliyyat Nazirliyi özü qanunsuz işlə məşğuldur.
Namiq Həsənov deyir ki, bundan sonra taksi xidməti göstərmək istəyən fiziki şəxslər 150 manat ödəyib 5 illik lisenziya almalı, fərqlənmə nişanı, texniki və tibbi müayinəyə də hər ay 30 manata yaxın pul ödəməlidirlər. Bundan başqa sürücü öz hesabına avtomobilə naviqasiya sistemi və sayğac quraşdırmalıdır. Bu qaydalara etiraz edən taksi sürücüləri bundan öncə də yanvarın 13-də metronun Neftçilər stansiyasının yaxınlığında etiraz aksiyası keçiriblər. Dediklərinə görə tələbləri yerinə yetirilməzsə etiraz aksiyalarını bundan sonra da davam etdirəcəklər. London taksilərinin Bakıya gətirilməsinə bir il bundan qabaq başlanıb. Bənövşəyə rəngli taksilər Nəqliyyat Nazirliyinin sifarişi ilə idxal olunur.
Ülker Akif kızı, Nəqliyyat Naziri qarşısındakı bugünkü aksiyadan video reportajı Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində izləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nöfründə kontekst proqramı davam edir. Bugün Azərbaycan Hakim Partiyası və dövlət müəssisələri üçün virtual məkandakı gün elə də yaxşı başlamayıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının saytından tutmuş prezidentin saytına qədər bir çox internet saytları xaker hücumlarına məruz qalıb və onların ana səhifəsində xakerlərin yerləşdirdiyi elanlarla açılıb. Hətta prezidentdən tutmuş nazirlərə qədər onları mühafizə edən dövlət mühafizə xidməti də bu hücumdan qoruna bilməyib. Hücumu kimlər təşkil edib və hücum edənlər nələri uğrayıblar və ümumiyyətlə internet təhlükəsizliyimiz üçün narahat olmağa dəyərmi? Bütün bunlardan Nüşabə Fətullayevə danışacaq.
Yanvarın 16-sında günorta saatlarında ona yaxın dövlət və xəbər agentliklərinin saytları haker hücumuna məruz qalıb. Bunlar arasında Yeni Azərbaycan Partiyasının Daxili İşlər və Rabit İnformasiya Texnologiyaları Nazirliklərinin, Konstitusiya Məhkəməsinin, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin, Trend İnformasiya Agentliklərinin və digər dövlət saytları yer alır. Saytların baş səhifəsində Azərbaycan dövlətinin ünvanına təkrami sözlər yazılıb. Trend İnformasiya Agentliyi və xüsusi dövlət mühafizə xidməti saytı bərpa edə bilib. Saytlara hücum edən Azerian Kiber Army adlı haker qrupudur. Yapın mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyin Paşayev hazırda hücumun hansı yöndə edildiyinin araşdırıldığını bildirir. Dekabrın 26-sında Yeni Azərbaycan qəzetinin saytına da hücum edilmişdi. O vaxt mütəxəssislərin araşdırmaları nəticəsində saytların İran hakerləri tərəfindən hücuma məruz qaldığı bildirilmişdi. Milli Məclisin üzvü Aydın Mirzəzadə Trendə müsahibəsində saytlara hücumu təkcə texniki yox, həm də siyasi təxribat kimi qiymətləndirib. O əlavə edib ki, hücuma məruz qalan saytların siyahısı göstərir ki, bu xüsusi tapşırıqla həyata keçirilib. Rabitə və informasiya texnologiyaları Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, hazırda saytların bərpası üzərində iş gedir.
Oyundanla bağlı bizim mütəxəssislər, müvafiq qurumlar, yəni bu işlə məşğuldurlar. Mütəxəssislər bir yerdə araşdırma gedir ki, bu hansı səbəbdən belə bir şey mövcud, hadisələr baş verir. Yəni bu saytlara hücum, bu indi belə deyək, adi bir hal, bütün ölkələrdə bu mövcud bir xarakter kalmış. Amma indi bunun səbəbini biz araşdırırıq ki, görək bu hansı səbəbdəndir, nədəndir, hardandır.
Haker hücumuna məruz qalan saytlar arasında Azermarka şirkətinin də saytı yer alır. Şirkətin prezidenti İntiqam Bağırlı onların saytına niyə hücum edildiyinə təəccübləndiyini deyir.
Deyişlə dəqiq deyə bilmərəm, özü çox maraqlıdır. Bizdə nə olan sayt işi? Biz dövlət idarəsiyik, marka bıraxırıq, marka məlumatı veririk, orada siyasi bir söhbətlər də olunmur. Görünür ki, kimsə ümumi xətlə ya da seçilməmiş bir hücumdur. Heçdən burada bir nəyə sadəcə olaraq lövhədir. Quramdan kəlmə getiriblər. Şəkillərdir.
Web ekspert Rəşad Əliyev bildirir ki, bunu tam haker hücumu saymaq olmaz.
Əslində o tam da hücumu saymaq olmaz. Çünki onlar saytın sadəcə olaraq serveri ümumiyyətlə dostluq tapıblar, bir əşyə proqramı atıblar və onun hesabına orada olan saytların çox da güclü o indekslərini dəyişirlər. Yəni, bazı yazıda ziyan vurmadılar. Yəni, bir iki dənə faylda dəyişikliyə eləyirlər, heç yox. Bu, onu göstərir ki, saytın proqramlaşdırması zəifdir. Yəni, xırda gəlir, adi qapını heç bir dənə daş vurmanla sındırıb, ora girib istədiklər bir şey eləyə bilirlərsə, saytın daha güclü hücumlara məruz qala bilər. Saytı indi hal-hazırda, məsəl üçün, qaytarmaq üçün yarım saat, bir saat vaxt lazım ki, saytı yenidən əvvəlki vəziyyətinə qaytarsınlar.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Əliquliyev APA İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, Azərbaycanın dövlət saytlarına haker hücumu böyük siqnal ola bilər. O, elektron dövlət formalaşdıqca web saytların, elektron dövlətin ayrı-ayrı komponentlərinin təhlükəsizliyinin qorunmasına böyük əhəmiyyət verilməli olduğunu vurğulayıb.
Nüşabə Fətullayeva, bugünkü haker hücumu ilə bağlı siz nə düşünürsünüz və ümumiyyətlə dünyada ilk haker hücumu nə zaman olub, dünyanın ən böyük haker hücumu hansı sayılır? Bütün bunlarla bağlı da ətraflı Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində oxuya bilərsiniz.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz?
azadlıqda qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Həftə sonu Qazaxıstanda parlament seçkiləri keçirilib, amma həm səsvermə prosesindəki pozuntularla bağlı Azadlıq Radiosunun internet səhifəsindəki videolara baxanda, həm seçkiləri izləyənlərin dediklərini eşidəndə, həm də nəticələri görəndə, Xəzərin otayındakı seçkinin Azərbaycandan elə də fərqlənmədiyini də demək olar. Ancaq bəzi fərqlər yenə də olub. Ətraflı Kəbiran Dilavərli.
Hakimiyyətin demokratik prosesləri gücləndirmək niyyəti elan etməsinə baxmayaraq, Qazaxıstanda keçirilən parlament seçkiləri demokratik seçkilərin əsas prinsiplərinə uyğun gəlməyib. Bu bəyanatla bugün Astanada keçirilən mətbuat konfransında ATƏT-in müşahidəçilər missiyası çıxış edib. ATƏT-in Parlament Assambleyasının prezidenti Jair Sarez mətbuat konfransında bildirib ki, əsas müxalifət partiyalarının seçkilərdə iştirakına imkan verilməyib.
Əgər Qazaxıstan hakimiyyətinin parlamentdə təmsil olunan siyasi partiyaların sayını artırmaq niyyəti ciddi isə onda real müxalifət partiyalarının seçkilərdə iştirakına imkan verməlidir. Ümid edirik ki, gələcəkdə belə olmayacaq.
MDB müşahidəçilər isə Qazaxıstandakı seçkilərin demokratik keçirildiyini bildirib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə bazar günü keçirilmiş seçkilərdə Prezident Nursultan Nazarbayevin Nur Atan partiyası səslərin 80%-dən çoxunu yığıb. Akşol və Komünist Xalq partiyaları isə hərəsi 7%-dən biraz çox səs yığıb. Bu partiyaların hər ikisi Nursultan Nazarbayevə loyal partiyalar sayılır. İlk dəfə olaraq 107 yerlik məclisdə birdən çox partiya təmsil olunacaq. Bu, formal olaraq Qazaxıstanın uzun müddətli tənqid olunan bir partiyalı hakimiyyət rejiminin sonudur. Reallıqda isə heç bir real müxalifət məclisə daxil ola bilməyib. Əsas müxalifət partiyası olan Ümummilli Sosial Demokrat Partiyası cəmi 1,6% səs toplayıb. ATƏT-in uzun müddətli müşahidəçilər missiyasının rəhbəri Mikloş Haraş da jurnalistlərlə söhbətində ciddi nəzarət altında olan seçki kampaniyası mühitini tənqid edib. Bildirib ki, vətəndaşların seçki hüquqları ciddi şəkildə məhdudlaşdırılıb.
İctimai müzakirələr çox məhdud olub. Kütləvi informasiya vasitələri özünü sensura ilə xarakterizə olunan bir mühitdə fəaliyyət göstərib. Elektron media müstəqil deyil.
Mikloş Haraşçı deyib ki, seçkilərin nəticələri idarə olunan seçkilər kimi xarakterizə oluna bilər. Müxalifət isə bildirir ki, seçki qanun pozuntuları ilə keçib. Müxalifət yanvarın 17-sində Almatdakı mərkəzi meydanda etiraz aksiyası keçirəcəyini deyib. Müxalifət seçkilərin kütləvi şəkildə satılaşdırıldığını bildirir. Prezident Nursultan Nazarbayev isə seçkini tərifləyərək misli görünməmiş şəffaf və açıq seçki adlandırıb. Qazaxıstanda parlament seçkiləri ilkin olaraq 2012-ci ilin avqustuna planlaşdırılırdı. Ancaq Nazarbayev noyabrda parlamenti buraxıb ilkin seçki elan etdi. Seçkilərdə iştirak edən 7 partiyadan 4-ü 7%-lik bariyeri aşa bilməyib. Nazarbayev hələ ötən ilin aprelində söz vermişdi ki, növbəti parlamentdə birdən çox partiya olacaq. Müxalifət liderləri isə hakimiyyəti rəqiblərini parlamentdən kənarda saxlamaqda ittiham ediblər. Müxalifət partiyası olan ALHA qeydiyyatdan keçirilməyib. Qeydiyyatdan keçməmiş qrupla blok yaratmaq istədiyinə görə isə Komünist partiyasına seçkidə iştirak etməyə icazə verilməyib. Seçkidən bir qədər əvvəl Ruhaniyyət partiyası qeyri-müəyyən ittihamlarla üzləşib. Partiyanın seçkidə iştirakı qadağan olunub. Bu da həmin partiyanın liderinin hakimiyyəti Janazin hadisələrinə görə tənqid etməsindən sonra olub. Keçən ilin dekabrında Janazin şəhərində əmək haqlarını tələb edən neftçilərlə polis arasında baş verən qarşıdurma zamanı 16 nəfər öldürülmüşdü.
Kəbiran Dilavərli.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda qəzet buraxmaq gündən günə çətinləşir. Özcə bu dəfə söz azadlığı ilə bağlı deyil. Söhbət qəzetlərin sərbəst yayımından gedir. Və qəzetlərin artıq rahatça satıla bilməməsi, qəzet köşələrinin azalması ilə bağlı şikayəti təkcə müxalifət qəzetləri yox, artıq dövlət qəzetləri də dilə gətirir. Müstəqil yayımçılar isə ümumiyyətlə bu sahənin ölmə doğru getdiyini deyirlər. Ətraflı Şahnaz bəylər qızı.
Bir neçə ay əvvəl Bakıda müasir dizaynlı yeni qəzet köşkləri görünməyə başladı. Özdə başqa köşklərin yığışdırıldığı bir vaxtda. İndi bəzi qəzetçilər də, qəzet yayımı ilə məşğul olanlar da yeni köşklərdən narazıdırlar. Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Rahim Hacıyev kimi.
Qətiyyən ki, onlar qəzet köşkü hesab eləmək olmaz. Qəzetləri qoyurlar bir qırağda. Həmin qəzet köşklərində deməli qəzetlərin satışına heç bir ciddi marağı yoxdur. Bizim əməkdaşlar aşkar eləyiblər ki, bir neçə nüsxə satılıb Azadlıq qəzetindən. Sonra soruşanda deyib ki, yox, daha yoxdur. Bizim əməkdaşlar onları məcbur eləyiblər, sonra güya onlar səhv eləyiblər. Qəzetin bir neçə nüsxəsi güya içəridə qalıb, yəni çox açıq şəkildə çalışırlar ki, növbədə azad mətbuatın yayımına çox ciddi problemlər yaratsınlar. Köhnə köşkləri başlayıblar götürməyə, təzəsi də yerinə qoyulmur. Əl yayımına ciddi problemlər yaradırlar. Hakimiyyət həmişə olduğu kimi azad mətbuatı boğmaq siyasətini davam etdirir.
Rahim Hacıyev. Hətta rəsmi Azərbaycan qəzetinin redaktoru deputat Bəxtiyar Sadıqov da narahatdır. O, Mətbuat Şurasının 2011-ci ildə gördüyü işlərə dair hesabat konfransında narahatlığını dilə gətirib. Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qəzetlərin həm köşklərdə satışına, həm də səyyar yayımına maniyyə törədir. İl ərzində mütəmadi olaraq bu barədə şikayətlər daxil olur. Qəzet köşklərinin sayı azaldılır, insan axınının gür olduğu yerlərdə qəzet satışına maniyyələr yaradılır. Hətta köşklər bağlanır. Statın sonu. Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əlabbas Barov deyir ki, bu şikayətlər ona da tanışdı. Amma o, həmin köşklərdə azadlığın da, Yeni Müsavat qəzetinin də satılmasının şahidi olub.
İndi belə bir fikir var ki, bunlar bu Evrevizyon keçirilən ərəfədə yalnız vahid dizayna malik köşklər qoyulsun. İndi bax, bunlar qoyulsun, qutarsın, onun sonra bu nə olacaq, yəni bu barədə artıq danışmaq olar. Heç kim konkret bir şey deyə bilmir ki, bunlar tam qas köşklərini əvəz eləyəcək, yoxsa o biri köşkləri də əvəz eləyəcək, hansı filmiyə veriləcək. Mənim üçün yox, yəni burada işləyənlərin hər biri üçün qaranlıq.
Əl-Abbas Bağırov. Dövlətə məxsus qasit mətbuat yayımının rəhbəri Ağali İsmayılovsa danışmağa həvəsli deyil. Bircə onu deyir ki, köşklərin yığışdırılması onlara maniyyədir.
Nə deyək, elə şəhərin abadlaşmasından əlaqədar götürürlər. Eurovision var, filan var. İndi görək də nə olur.
Qaya mətbuat yayımının rəhbəri Xan Hüseyn Əliyev isə qasidin susmasını belə izah eləyir.
Çünki bu köşkləri qoyan da dövlətlə bağlı adamdır, məmurdur.
Xan Hüseyn Əliyev deyir ki, yeni köşklərin nə departamentlə, nə də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə əlaqəsi var.
Onlar başlayırlar artıq insara almağa. Kasbi Azər Mətbuat yayımı özəlləşdirdi və özəlləşdirəndən sonra bu prosesi davam elətdirir. Yəni ki, bu bir tərəfli insara alınma gedir, oyunu gedir. Bütün mətbuat yayımı insara alınsın. Məsələn, Azadlıq qəzetini mən baş redaktoruyam. Mən gətirirəm, insarda var, da götürək Kasbi Mətbuat yayımıdır. O yox demir, qəzeti götürür 100 nüsxə. Və qəzeti götürür ayın axırında satılmayan kimi qaytarır. Əgər qəzet satılmırsa bu bankrot olacaq. Yəni prosesi ona aparır ki, insara alsın və qəzetlər ondan sonra satılmayanda, qaydanda qəzetlər bankrot. Yəni mətbuat qalmayacaq Azərbaycanda.
Xan Hüseyn Əliyev günün sonu olduğundan Kaspi mətbuat yayımı ilə əlaqə yarada bilmədi. Amma Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentinin sözçüsü Əl-Abbas Bağırov dedi ki, köşkləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sifarişi ilə quraşdırıblar. Hətta Kaspi dəfələrlə bu köşklərlə bağlı onlara müraciət edib. O ki, qaldı əl yayımına, Əl-Abbas Bağırov deyir ki, nə Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamenti, nə də ümumən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu sahədə maneə yaradır. Bəxtiyar Sadıqov isə əl yayımının üzləşdiyi problemləri aradan qaldırmaq üçün mətbuatda bəzi təkliflərlə çıxış edib.
Şahnaz bəylər qızı, bizdən ayrımın kontest proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, sakinlər niyə özləri mənzillərinə istilik sistemi çəkməli olacaq?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azərbaycan dövləti Bakı İstilik Şəbəkəsinin yenidən qurulmasına milyonlarla manat xərcləsə də, yenidən qurulan istilik sistemi çox mərtəbəli binalardakı mənzilləri istidə bilmir. Səbəb isə çox sadədir. O sistem sadəcə binanın zirzəmisinə, qazanxanaya qədər qurulub. İstiliyin mənzillərə çatdırılması üçün isə indi sakinlərdən pul istəyirlər. Harda, niyə və olarmı? Səadət Akif qızı bu suallara cavab verir.
Sakinlərin nəzərinə Azər İstilik Təchizat sizin binanızda istilik sistemi qurub, mənzillərin istilik sistemi ilə təchiz olunması isə sakinlərin hesabınadır. Və Qazanxaniyə məhsul rəisin və bir də ustanın əlaqə nömrələri. Bu məzmunda elana Bakının Müşfiqabad qəsəbəsinin demək olar ki, çox mərtəbəli binanın hər blokunda rast gəlinir. Sakinlər isə deyirlər ki, bir aydan çoxdur qəsəbədə istilik sistemi təzələnib, əvvəl buna sevinsələr də İndi qəm dəryasına qərq olublar. Çünki onlara deyiblər ki, istilik xətləri binanın zirzəmisinə qədər gətirilib. Buradan o yana aparmaq sakinlərin işidir. Təranə Əliyevanın sözlərinə görə, onlar mənzillərində kombi sistemi qurmaq istəyirdilər. İmumi istilik sistemi qurulacağını işidib, kombidən vaz keçmək istəyirlər. Təranə xanım deyir ki, ana borunu çəkmək üçün hər mənzildən 60 manat tələb olunur. Müsahibimizin sözlərinə görə, bəzi qonşular bu məbləği vermək istəmirlər. Bəziləri maddi imkansızlığa əsas gətirir. Evdə yaşamayan da var. Büdcət az saytının məlumatına görə, ötən il dövlət büdcəsindən Bakı şəhərində istilik təchizat obyektlərində, yaşayış evlərində və sosial obyektlərdə istilik təchizatı sisteminin bərpasına 10 milyon manat investisiya ayrılıb. 2010-cu ildə bu məbləğ 11 milyon manat olub. Bundan əlavə dövlət büdcəsində Azər İstilik Təchizatın ötən il üçün xərclərinə təxminən 34 milyon manat ayrılıb. Söhbət elədiyimiz sakinlər hesab edirlər ki, dövlət vəsaiti ayrıbsa, bu vəsaitin içində ana boruların da mənzillərə çəkilməsi nəzərə alınmalıdır. Azər İstilik Təchizat Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyət Əlaqələr üzrə rəhbəri Rafiq Əliyev isə deyir ki, onlar təhvil verdikləri qazanxanada müasir və xarici texniki avadanlıqdan istifadə edirlər. Amma mənzillərin istilik təchizatı ilə qurulması sakinlərin öz öhdəsindədir. Niyəsini Rafiq Əliyev bilir izah edir.
Mənzillərin 95%-dən çoxu özəlləşibdir. Mənzil mülkiyyətçilərinin işidir. Yəni həm Azərbaycan Respublikasının mülkü məcəlləsində 227-ci 235-ci maddələrində göstərib açıq aydın şəkildə. Azərbaycan Respublikasının təzə mənzil məcəlləsinin 29-cu 35-ci məcəlləsində göstərilib, 38-ci məcəlləsində göstərilibdir. Ki bu bina və mənzil mülkiyyətçilərinin birbaşa səlahiyyətinə aid olan işdir.
Rafiq Əliyev deyir ki, istilik borularını mənzillərin içindən keçirmək üçün abonentlərin özləri istədiyi ustaya sifariş edə bilər. Onlar isə yalnız texniki dəstək verə bilərlər və bunun üçün heç bir ödəniş tələb olunmur. Müsahibimiz onu da əlavə eləyir ki, əgər bir blokda olan 9 mənzildən birinin sahibinin istilik borusunun çəkilməsi üçün lazım olan vəsaiti ödəməyə maddi imkanı çatmasa, Azər İstilik Təchizat bunu öz hesabına edə bilər. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayev də deyir ki, yeni mənzil məcəlləsinə görə çox mərtəbəli bina mülkiyyətçiləri binanın saxlanması, damının təmiri, istilik kimi kommunal xidmətlər onların özləri tərəfindən yerinə yetirilir. Onun sözlərinə görə bununla belə hazırki vəziyyətdə mənzil məcəlləsinə istinad etmək düzgün deyil, çünki ekspertin fikrincə bu məcəllə tam gücü ilə işə düşməyib.
Həmin müddə o zaman işləyəcəkdir ki, artıq çox mərtəbəli mənzil mülkiyyətçilərinin özlərinin birlikləri yaranacaq. Birliklərinin yaranacağı halda onların bugün ödədikləri kommunal xidmət haqları hansısa mənzil istismar sahəsinin büdcəsinə yox, həmin birliyin büdcəsinə keçəcəkdir. Və öz büdcəsinə keçəcəyi halda bu tip məsələlərin həllində onlar həmin təmir işlərini, yenidən qurma işlərini aparacaqlar.
Rövşən Ağayev deyir ki, mənzil məcəlləsi qüvvəyə minsə də mənzil istismar idarələri, JEK-lər ləğv olunmayıb, mənzil haqları isə bu qurumun hesabına gedir. Müsahibimiz deyir, 5-6 il əvvəl Rusiyada mənzil məcəlləsi qəbul olunarkən məlum oldu ki, sakinlərin yaşayış binalarını əsaslı təmir etmək və digər illərlə yığışıb qalan problemləri həll etmək gücü yoxdur. Rövşən Ağayevin sözlərinə görə Azərbaycanlı sakinin də günahı yoxdur ki, dövlət balansında olan zaman binanın istilik sistemi saz vəziyyətdə saxlanmayıb. O təklif edir ki, hökumət öz öhdəliklərini yerinə yetirib, sonra mənzil məcəlləsinə istinad etsin.
Səadət Akif qızı və Kontekst proqramı günün xəbərlərini xatırlatmaqla davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir.
Bakıda Nəqliyyat Nazirliyinin binası qarşısında 300 taksi sürücüsü etiraz aksiyası keçirib. Onlar Nəqliyyat Nazirliyinin taksi maşınlarına qoyduğu yeni şərtlərə etiraz edirdilər. Azərbaycanın dövlət və hökumət qurumlarının saytlarına kütləvi kiber hücum olub. Gömrük Komitəsinin, Təhsil Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin, Konstitusiya Məhkəməsinin, Yeni Azərbaycan Partiyasının saytları haker hücumuna məruz qalıb. İsrailin Milli Hava Yolları şirkəti El Al'ın və Tel Aviv birjasının web saytları haker hücumuna məruz qalıb. Birjanın nümayəndəsi deyib ki, birjanın yalnız web saytına zərər dəyib, birjanın ticarət sisteminə ziyan vurulmayıb. Ox Omar adlı haker əvvəlcə hər iki sayta xəbərdarlıq eləyib ki, onları sıradan çıxardıca və bir neçə saat sonra hər iki sayt dağıdılıb. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin yeni görüşü haqda razılıq var. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan deyib.
ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onların araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Azadlıq Radiosunun efirində indi kontekst proqramı davam edir. SSR-in süqutu vaxtı bir çox Sovet vətəndaşları ölkədə baş verənləri ən yaxşı halda xarici radiolardan öyrənə bilirdi. Amma həmin dövrdə xarici jurnalisti ölkəyə buraxmamaqla informasiya sızmasının qarşısını ala bilirdilər. Ancaq eyni xarakterli İran, Suriya, Ərəb dövlətləri, Koreya indi istəsə də informasiya qadağa qoya bilmir. Jurnalist olmayanda, kameraman ölkəyə girə bilməyəndə, adi vətəndaşlar öz telefonları ilə jurnalistə eləyir ya da görüntülər çəkib internetə yerləşdirə bilirlər. The Economist jurnalı vətəndaş jurnalistikası adlı bu trenddən və trendin təhlükəli tərəflərindən yazır. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Müasir texnologiya mobil telefonu olan hər kəsi jurnalistə və beynəlxalq yayımçıya çevirib. Bunu yazan Economist jurnalı qeyd edir ki, bu bütün dünyada xəbərlərin toplanması və yayılması işində inqilab eləyir. 2009-cu ildə İranda seçki saxtakarlıqlarına kütləvi etirazlar baş qaldıranda, Access Now adlanan hüquq müdafiə təşkilatı internetə bununla bağlı videolar yerləşdirmişdi. Orada küçələrə minlərlə insanın çıxdığı görünürdü. Amma CNN telekanalı bu videoların qeyri-rəsmi olmasından ehtiyatlanaraq İran hökumətinin təsdiqlədiyi video kadrları yayımlamışdı. Həmin kadrlarda isə kütləvi aksiyaya çıxanların sayının xeyli az olması təsəvvür yaranırdı. Bugün isə artıq CNN də, BBC də, başqa telekanallar da belə qeyri-rəsmi video kadrları az qala hər gün efirə verirlər. Bu səslər YouTube video paylaşma saytına yerləşdirilmiş həvəskar kadrlardandır. Onları Suriyanın üsyançı şəhərlərində adi insanlar çəkərək yayıblar. Liviyada isə üsyan başlayandan sonra hökumət uzun müddət müstəqil xarici jurnalistləri ölkəyə buraxmadı. Amma məsələn, Məhəmməd Nabus adlı biznesmen kameralar vasitəsilə live stream saytına yayım təşkil edirdi. Sonralar o savaş zonasından reportaj verərkən öldürülmüşdü. Başqa bir video stream saytı, Bambuzer isə 2011-ci ildə yaxın şərq və şimalı Afrikadan 100 minə qədər yayım vermişdi. Bu videolar Misir, Suriya, Tunis kimi ölkələrdə insanların səsini dünyaya çatdırmaq baxımından önəmli idi. Diktatorların öz xalqlarına qarşı törətdiyi qəddarlıqları faş eləyib, buna beynəlxalq aləmin kəskin reaksiyasına səbəb olurdu. Amma Economist jurnalı yazır ki, əvəzkər videoların konkret cinayətlərdə sübut kimi istifadə olunması imkanları böyük deyil. Çünki əvvəla görüntülər elə də dəqiq olmur, digər tərəfdən isə videolar qanunsuz əməl sahiblərini başqa daha mürəkkəb yollara əl atmağa sövq eləyir. Məsələn, İsrailin Betsalem adlı hüquq müdafiə təşkilatı bir neçə il ərzində işğal edilmiş ərazilərdəki fələstinlilərə kütləvi şəkildə kameralar paylamışdı. Həmin kameralarla çəkilmiş videolar sonradan İsrail əskərlərinin törətdiyi qanunsuzluqları sübut eləmək məqsədi ilə istifadə olunurdu. Bu, İsrailin istintaq orqanlarına araşdırmalara da başlamağa məcbur eləyirdi. Amma bu həm də onunla nəticələndi ki, işğal olunmuş ərazilərdə məskunlaşmış yəhudilər yeni torpaqları gecələr tutmağa başladılar. Üstəlik də Economist jurnalı yazır ki, əvəzkar videoların təhlükəli tərəfləri də var. Məsələn, həmin videoları represiv rejimlər insanları təqib eləmək üçün də istifadə edə bilər. Məsələn, kütləvi aksiyadakı insanların üzləri aydın seçilirsə, xüsusi proqram vasitəsilə onların kimliyini müəyyən eləmək olar. Məsələn, həmin insanların kütləvi aksiyadakı görüntülərini Facebook profillərindəki şəkilləri ilə müqayisə etməklə. Məhz buna görə Guardian Group və Witness adlı iki qeyri-kommersiya qrupu Obscura.com adlı yeni proqram hazırlayır. Bu, həvəskarların mobil telefonun kamerası ilə çəkdiyi videolarda üzlərin yayğın olması, tanınmamasına imkan verəcək.
Rövşən Qəmbərov. Əgər siz də hər hansı maraqlı hadisənin şahidi olmuşsunuzsa, onun foto və ya video görüntüsünü çəkib Azadlıq Radiosunun Simsiz Telegraf rubrikasına göndərməklə özünüzə reportyor ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst proqramında isə bugünlük bu qədər. Beləsiniz, mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalınma. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək. Bu dəfə Azadlıq bölgələrdə rubrikası ilə. Hələlik, Azadlıqda qalın.